хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Проблемы свободы СМИ у шэрагу краін, у тым ліку у Беларусі, абмяркоўваліся сёння ў Вене на пасяджэнні камітэта па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЭ. Дискутаваць ад Беларусі ў Вену паехалі дзве дэлегацыі, афіцыйная і грамадская. Так, сёння ў дыскусіі ад беларускага боку выступілі кіраўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна і намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Віктар Гумінскі. Жанна Літвіна ў якасці ілюстрацыі прывяла апошнія справы Антона Сурапіна і Андрэя Пачобута. Ну, а Віктар Гумінскі паскардзіўся на тое, што дзяржаўныя журналісты ўключаныя ў чорныя спісы. На завтра запланаваная дыскусія спецыяльна па Беларусі, падчас якой выступяць спецдакладчык АН у правах чалавека ў Беларусі Міклаш Харасці, дачка палітвязня Мікалая Статкевіча Кацярына, старшыня АГП Анатоль Лябецька, былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў і старшыня БАШ Жанна Літвіна. Вы што паведаміў нам па тэлефоне з Вены Анатоль Лябецька.
Завтра адмысловая дискусія па Беларусі. Там сярод спікераў Харашці, таксама Кацярына Статкевіч, Андрэй Саннікаў, Жанна Літвіна і я. Запрашаюцца ўсе дэпутаты. Я не перакананы, што туды прыйдуць палатнікі. Наўрад ці ў дискусіі адкрытай з удзелам такіх спікераў яны будуць адчуваць сябе камфортна. Хутчэй за ўсё яны праігнаруюць, прышлюць некага пасланца, можа ў пагонах, які там будзе весці стэнаграму.
Чым важная вот гэтая дискусія? Якая ўсё ж такі адбудзецца.
Яе асаблівасць па-першае ў тым, што гэта будзе такая ў рамках парламенцкай асамблеі АБСЕ першая пасля таго, як у Беларусі закончылася выбарчая кампанія парламенцкая, гэта раз. Па-другое, ну вот як мінімум з беларускага боку гэтай дыскусіі два сядзельцы з амерыканкі, я і Андрэй Саннікаў, гэта яшчэ і аспект прэзідэнцкай кампаніі. Тая самая Жанна Літвіна, чалавек, які добра ведае, што адбываецца ў мас-медыя, у любым выпадку гэта кантэкст сённяшняй сітуацыі, наколькі тут можливые перемены у Беларуси.
Паведаміў Анатоль Лябецька па тэлефоне з Вены. Я нагадаю, што на заўтра тут запланаваная дыскусія па Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЭ.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё», «Крах» і «Уваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфиры от авторка до недели тягом двух месяцев Нового года.
Про цях успамінаў Станислава Шушкевича слухайте поздней у эфиры «Свободы». Сёння 21 лютага міжнародны дзень роднай мовы. Ён абвешчаны генеральнай канферэнцыяй ЮНЕСКА і прымеркаваны да дня гібелі ў Пакістане 21 лютага 1952 году пяці студэнтаў, якія змагаліся за дзяржаўны статус бенгальскай мовы. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца з 99 году і мае на мэце захаванне лінгвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі. І сёння ў Менскім мікрараёне Кунцаўшчына па заканчэнні перформансу да дня абароны роднай мовы невядомыя ў цывільным затрымалі скульптара Геніка Лойку. Паслядоўны змагар за беларусізацыю грамадства выступаў супраць русіфікацыі адукацыі на прыкладзе сталічнай гімназіі нумар 4, дзе вучыліся і вучацца цяпер трое ягоных дзяцей. Перадае Ігар Карней.
Сваю акцыю Генік Лойка прымеркаваў да пачатку заняткаў, каб прыцягнуць увагу як мага большай колькасці бацькоў, якія праводзяць дзяцей да школы. Але яшчэ раней за грамадскага актывіста тут з'явіліся прадстаўнікі праваахоўных органаў. Ужо а палове на восьмую для гімназіі прыпаркаваліся міліцэйскі аўтобус і машына ДАІ Фрунзенскага раёну. Як водзіцца, усё, што далей адбывалася, людзі ў чорным фіксавалі на камеру. Генік Лойка прыйшоў да ганку з расцяжкай у два паверхі. Зверху чырвонымі літрамі было віншаванне. Віншуем з міжнародным днём абароны роднай мовы. Знізу чорным ужо не так аптымістычна. Гімназія нумар 4 была апошняй беларускамоўнай школай. А для паўнаты карціны прывязаў да плакату два чорныя жалобныя балёнікі. Сам Лойка каже, што неаднойчы прапаноўваў сваю дапамогу адміністрацыі навучальнай установы. Па яго словах, можна рабіць папраўку на тое, што не ўсе настаўнікі ідэальна валодаюць беларускай мовай, і падтрымка дасведчаных людзей была б да месца. Аднак кожны раз натыкаўся на адмоўную рэакцыю. А летась, не паінфармаваўшы бацькоў, тут падкарэктавалі статус гімназіі. На дадатак да беларускай мовы навучання ўвялі расейскую.
Толькі лічыцца беларускамоўным. З 10-го году на шыльдзе няма слоў з беларускай мовай навучання. Калі яна лічыцца беларускамоўнай, то хто ініцыятар зняць вось гэтыя словы?
Школьная адміністрацыя зрабіла некалькі спробаў угаварыць пікетоўца па-харошаму. Намеснік дырэктара па выхаваўчай працы Алена Мікалайчык заявіла, што Лойка сваёй несанкцыянаванай акцыяй псуе ім школьнае мерапрыемства, прадэманстраваўшы падрыхтаваныя праграмкі святкавання дня роднай мовы. Ганік Лойка кажа, што абіванне парогаў шматлікіх ведамстваў, адказных за адукацыйны працэс, у выніку нагадвае размову сляпога з глухім.
Не чуюць. Не ў міністэрстве. Я размаўляў з міністрам адукацыі. І кажу, прайшоў, кажу, усе інстанцыі. Беларускамоўнай адукацыі няма. А мне усе гэтыя чыноўнікі кажуць, у нас два языка. Я кажу, дайце мне паводле канстытуцыі права выбару мовы. Хачу выбраць адну беларускую мову.
Сёння ж адбыўся суд над генікам Лойкам, а суддзя Людміла Лапо прызнала яго вінаватым у парушэнні закону аб масавых акцыях і засудзіла да 5 сутак арышту. На падставе сведчанняў міліцыянтаў суддзя напісала ў пастанове, што Лойка выкрыкваў «гавары па-беларуску» і трэба змагацца за беларускую мову. Пазней таксама ў нашай праграме мы раскажам пра лёс школьнікаў Янкі Лапіцкага з Жодзіна і Марысі Каральковай з Горак, якія ў свой час прынцыпова вучыліся па-беларуску і цаной таго, што былі ў класе ў адзінай асобе. Ну а зараз наша пытанне да дня роднай мовы. Чаму чыноўнікі не хочуць гаварыць і даваць афіцыйныя адказы на беларускай мове, хоць фармальна яна лічыцца дзяржаўнай? Пра гэта мы пыталіся ў жыхароў Магілёва.
Они ее не знают, не привыкли говорить, и иногда выразить мысли трудно по-белорусски, слов не подберешь сходу. Если бы какие-то были условия, наверное, выучили бы, не такие мовы учат. Если бы документы были, даже те же программы на компьютерах, все бы быстренько все выучили.
И если обяжут, они будут разговаривать. А пока не скажут, что давай, и президент же тоже наш по-белорусски не разбавляет. Если он начнет по-белорусски, и все начнут.
Эти чиновники, они все у нас половина приезжих, и они говорят непонятно на каком языке. Если чисто белорус, хоть он и чиновник, он говорит, все равно есть какой-то акцент.
Игнорируют, потому что если бы хотели знать, они бы ее знали. Приложили бы все усилия и выучили бы. Если мы хотим сотрудничать с какими-то англоязычными странами, мы прилагаем все усилия, чтобы выучить английский язык.
Тяжеловато перестроиться. Очень уж привыкли. Я не думаю, что они не хотят легче-то понимать русский всем остальным.
Не ведут белорусскую мову. Размовляют на той мове, на кое привычнее и проще. Если белорусский русская мова является государственной, значит, чиновник повинен ведать.
Державно учится две мовы вообще-то. Ничего не вижу страшного в том, что не говорят по-русски. Ее вообще-то, могут быть, знают все, ну, понимают, но говорить не говорят.
Преимущественно, потому что разговаривают на русском. Белорусский как бы так вот немного в стране находится. Это уклад. Сложился непосредственно вот в городе.
Ну, не знаю, почему. Ну, в принципе, обязаны. Мы же белорусы.
Кто такие чиновники? Они такие же, как и, в принципе, и мы. Они также учили это белорусское мову, просто у них это должно быть на уровне государственного.
У нас президент не умеет по-белорусски нормально разговаривать. Он всегда разговаривает по-русски.
Это не столь важно. Самое главное, чтобы была забота о людях. Размовлять, если по-белорусской мове все время усим, то это потребно, чтобы все было везде. И в магазине, и на улице. У транспорта даже пропынки объявляются на нашей белорусской мове. Здесь равноправие полное.
Мы привыкли с детства на русском разговаривать, и так и разговариваем все. Ну, такие они же тоже с детства вышли.
На новом реале и выучили, не?
Видимо, не хочет.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве, і сёння «Свабода» прапанавала карыстальнікам сацыяльных сетак назваць свае ўлюбёныя выразы па-беларуску. Мы атрымалі вельмі шмат цікавых адказаў, я працытую некаторыя з іх. Даніла Уладамірскі: «Не дай Бог свінні рогі, а мужыку панства». Даша Слапченка: «Марна згінулі мары». Александр Палынскі: «А пантаны пан панаваў над панствам». Юля Сакович: «Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому». Ніна Кукуць: «Дзе наша не прападала, няхай зараз лясня». І Вольга Смыкоўская напісала: «Гора не будзе, бо лепш не было». Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікується 1000 іменов ахвяров коммунистичного режима у Беларуси. І сьогодні з'явилися чергові 1000 іменов, які протягують спіс літерой «П», прозвище від Пляшкевич до Пушкель. Сергій Дубовець розкаже про одну з ахвяров.
Калмак Стафан Тимохович народился в 1887 у вёсцы Лыски Почаевского сельсовета Чашницкого района Витебской области. Белорус, селян. Несконченная початковая адукация, колгасник колгасу Передовы у вёсцы Лыски. Арештованы 3 лютого 1938-го, осуджены 27 лютого 1938-го тройкой за антисоветскую агитацию поводле артикулов 72-76 Криминального кодексу до высшейшей меры покарання. Расстреляны в городе Менску 15 красавіка 1938-го году. Реабилитованы 5 травня 1989-го. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина. 1000 именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованные сегодня на сайте «Свободы». Знайдите своих. С вами Радио «Свобода». Основная тема дня. Проблемы свободы СМИ у шэрагу краін, у тым ліку у Беларусі, абмяркоўваліся сёння ў Вене на пасяджэнні камітэта па дэмакратыі парламенцкай асамблеі АБСМ. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Некалькі гадоў таму ЮНЕСКА прызнала, што беларускай мове можа пагражаць знікненне. Сёння скульптара Геннадія Лойку за правядзенне акцыі ў падтрымку адукацыі па-беларуску асудзілі на 5 сутак арышту. Лойка выйшаў з плакатам да гімназіі номер 4, дзе вучыцца яго дачка. Улады Беларусі збіраюцца нацыяналізаваць баранавічы дрэў. Такое рашэнне прынятае пасля візіту на прадпрыемства віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна. Двадцять першого лютого стало відомо, де знаходиться былий директор санаторія «Беларусь» у Сочі і ягоний намісник. Раніше повідомлялося, що їх викликали у Мінськ, нібито для підпису деяких документів. Тепер їх льосом заклопочене російське посольство. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Былий директор санаторія «Беларусь» у Сочі Георгій Саракашиш і ягоний намісник Олександр Кізім утримуються під вартою слідчим ізолятором КДБ, так званий «американці». Про гэта народная воля даведалася ў амбасадзе Расіі ў Беларусі. Паводле газеты дыпламатычныя місіі паведамілі з афіцыйнай установы ў Беларусі, што грамадзяне Расіі, якія прыпісаныя ў Сочы, знаходзяцца пад вартай у ізалятары КДБ. Мы накіравалі ноту ў МЗС Беларусі, папрасілі арганізаваць сустрэчу з арыштаванымі. Была размова нашых супрацоўнікаў з прадстаўнікамі Генеральнай пракуратуры Беларусі наконт гэтага. Будзем спадзявацца, што сустрэча адбудзецца бліжэйшым часам, паведаміў дарадца амбасадара Расіі ў Беларусі Уладзімір Марчук. Георгій Саракашыш і ягоны намеснік Александр Кізім – грамадзяне Расіі. Вядома, што Георгій Саракашыш уганараваны званнем выдатніка аховы здароўя Расійскай Федэрацыі. Больш за два тыдні таму былы дырэктар санаторыя «Беларусь» Георгій Саракашыш і два ягоных намеснікі, адзін з іх Александр Кізім, былі выкліканы ў Менск, і з таго часу звестак пра іх не было. Яшчэ учора, 20 лютага, у КДБ корэспандэнту «Свабоды» адмаўлялі, што Саракашыш з намеснікамі арыштаваны і знаходзіцца ў амерыканцы. Некалькі дзён таму стала вядома, што на пасаду дырэктара санаторыя «Беларусь» у Сочы ўжо заступіў Уладзімір Рыжанкоў. Раней Александр Лукашэнка абвінаваціў былое кіраўніцтва справ прэзідэнта, якому падпарадкаваны санаторыі, ў службовых злоўжываннях і прызначыў кіраваць справамі свайго дарадцу Віктара Шэймана. Ці выстаўленыя якое абвінавачанне Георгію Саракашышу і Александру Кізіму не паведамляецца.
Былы міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Лявонаў быў адным з першых чыноўнікаў высокага рангу, які патрапіў за краты падчас прэзідэнцтва Лукашэнкі. У лістападзе 97-га яго арыштавалі ў працоўным кабінеце. Адседзеўшы 3 гады за кратамі, Лявонаў стаў адной з ключавых фігураў у працэсе абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2001 году. Ці можна змяніць сённяшні палітычны рэжым шляхам выбараў і ці патрэбны апазіцыі адзіны кандыдат? Чаму Расія працягвае падтрымліваць Лукашэнку і наколькі афіцыйны Менск залежыць ад Крамля? Адказы Васіля Лявонова на пытанні карэспандэнта «Свабоды» слухайце неўзабаве ў эфіры.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Працягваем праграму. Пасля адключэння праваднога радыёвяшчання беларускія турмы і вясковыя хаты могуць застацца без асноўнай крыніцы інфармацыі. Пра тое, калі і чаму знікнуць радыёкропкі, Алесь Дашчынскі.
Кіраўніцтва Белтэлекама прызнала, што правадное радыёвяшчанне састарэла і паабяцала яго адключыць да канца 2014 году. Таксама там спасылаюцца на нізкую рэнтабельнасць гэтай паслугі. Адключаць пачнуць з гарадзенскай і менскай абласцей. Як тлумачаць у Белтэлекаме, уладальнікам радыёкропак давядзецца набыць УКВ прымачы, з дапамогай якіх можна будзе слухаць дзяржаўнае радыё. Тым часам на прадпрыемстве «Прамсувязь» карэспандэнту «Свабоды» сказалі, што такі прымач яшчэ распрацоўваецца. У мінулым годзе выпусцілі 1574 гучнагаварыльнікі для прыёму перадач правадного вяшчання. Попыт на іх не зменшыўся і сёлета. Як будзе выглядаць радыёвяшчанне ў турмах і што яго заменіць, у Белтэлекаме карэспандэнту «Свабоды» не патлумачылі. У дэпартаменце выканання пакаранняў сказалі, што ў гэтым пытанні пакуль няма ніякіх рашэнняў ці распараджэнняў, усё працуе ў ранейшым режиме.
Пока еще конкретных каких-то указаний не было. Имеют право слушать и радио, и смотреть телевидение, но строго определенные часы.
Як распавёў былы вязень Андрей Бандарэнка, у кожнай камеры за кратами есть радиопримач, до якога можна дотягнуцца рукой, каб зменшыць і павялічыць гук.
Там просто в каждой камере стоят радиоточки. В принципе, они в тюрьмах транслируют белорусское радио. Ну, имею в виду центрально. В каждой камере свой радиоприемник стоял. Обычное радио с возможностью сделать громче, тише, все. Больше там никаких кнопочек не было. Вот он за решеткой стоял, и там можно было дотянуться и сделать либо громче, либо тише.
Недавно политвязень Миколай Старкевич написал в листе, что слухал по радио пресс-конференцию Александра Лукашенко. Политвязни, однако, кажут, что охотни читают газеты. Заява керовника Белтелекама выглядая сенсационной, бо еще у жнивни минулого года министр информации Олег Прилясков запэўніў журналістаў, што Беларусь не будзе адмаўляцца ад правадного вяшчання. Тое, што ёсць, разбураць не трэба, правадное радыё запатрабаванае насельніцтвам, сказаў ён. Каля 50% хатніх гаспадарак у Беларусі абсталявана радыёкропкамі, а інфраструктуру можна выкарыстоўваць не толькі для перадачы радыёсігналаў, але і для паслугаў інтэрнэту і кабельнага тэлебачання, мяркуе міністр. Разам з тым, у гараджан радыёкропкі не карыстаюцца папулярнасцю, да прыкладу ў лідзе з 20 тысяч радыёкропак, якія аплачваюцца, рэальна падключаны толькі каля 4 тысяч. У новабудоўлях, тым не менш, дагэтуль мантуюць радыёкропкі. Многія ад іх адмаўляюцца, дзеля гэтага дастаткова напісаць заяву ў беларускі радыётэлевізійны перадаючы цэнтр. Жыхары новабудоўляў звычайна такіх дамоваў на агул не заключаюць.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеі, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».
Працягваем праграму, з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Як я ўжо гаварыла, сёння, 21 лютага, адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Ён абвешчаны ЮНЕСКА. На працягу мінулых гадоў «Свабода» не раз расказывала пра гісторыі беларускіх сем'яў, якія вырашылі навучаць сваіх дзяцей на роднай мове. Гэтыя школьнікі сталі вядомымі на ўсю краіну. Сёння зноў вяртаемся да гэтай тэмы з працягам Галіна Бакунчык. Янка Лапіцький – були жодінський школьник, батьки якого пожадали, каб адукацію в середній школі хлопчик отримав на білоруській мові. Змагання за родну мову довжилося усі Янкові школьні гади, а батьки тим часом мусили пройти през усі узровні адміністраційної системи тільки для того, каб на практиці реалізувати гарантоване Конституцією право на користання державної білоруської мови. Тепер 17-годовий Янка Лапіцький заканчує 4-й курс Колосовського ліцею і збирається у вищу навчальну установу, повідомив його не батька Олексій Лапіцький.
Змагання, я думаю, у гірший бок не попливало. Він асенсував проблему і польську мову вивчає. По виниках навчання у його там ліпше отримлюється програмування. Вірогодно, це буде Познань, там спеціалізація йде.
Марисі Королькової з Горок тепер 21 год. Яна, як Янка Лапіцький, у свій час була єдиною школьницею, яка навчалася народній мові, а її батьки так само прийшли през усі можливі випробування, каб дочка отримала школьну адукацію по-білоруску. Молодший син Королькових Микита так само тепер вчиться по-білоруску, каже Ірина Королькова.
Марися зараз навчається у Турині, у університеті Коперніка, на відділенні скульптури. На третьому курсі зараз у мене Микита вчиться, брат молодший Марися. Слідуючи нашу позицію, і що ми все рівно будемо змагатися за білоруськомовне навчання, вони вже, коли Микита йшов в школу, вони прийшли до нас і сказали, все, ми відкриваємо клас. Микита вчиться, от уже зараз у 9 класі, у них от 5 чоловік в класі. Я конечно, настолько ставлюся обыякова до школы, что я просто хочу, как хоче и Микита скончил школу. Потому что то, что отбывается в наших школах, мне вогуле не задовольняет.
Поводле перепису населенства 2009 года белорусскую мову родны назвали 53% жыхару Украины. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Адпаведна, у пачатковай школе ўсё менш дзяцей, якія навучаюцца на роднай мове. Так у Магілёве на беларускай мове вучыцца адзіная трэцякласніца Яліна Салаўёва. Яе маці Надзея Салаўёва хвалюецца, ці здолее дамагчыся, каб і надалей дзяўчынка вучылася па-беларуску.
Яна займаецца адна, ніякіх там дзяцей не дадалося, таму што бацькі не схільна аддаваць апошнія гады пачатковай школы. Ну мы будзем натуральна рабіць кампанію, калі будзе ўжо сярэдняя школа, 5 клас, і тады, я думаю, можа быць, там паболей дзетак.
Нежаданне бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія школы і клясы – штучная з'ява, выклікана стаўленнем дзяржаўных органаў да дзяржаўнай беларускай мовы. Такую выснову Алексей Лапіцкі, адзін з заснавальнікаў таварыства беларускай мовы ў Жодзіне, зрабіў, правёўшы анкетаванне сярод бацькоў і дзяцей.
Людзі гатовыя навучаць аддаваць сваіх дзяцей з садка, са школы і ВНУ пры адзінай умове. Яны хацелі бы бачыць гэты працэс на дзяржаўнай падмурку, што гэта дзяржаўная стабільнасць. Пріоритети дадзеныя для рця беларускай мовы, бо вона у теперішніх умовах сапраўды з'являється найгоршым стані.
Гэткім чынам афіцыйная статыстыка сведчыць, што цяпер у Беларусі народнай мове навучаецца 16% школьнікаў. Яшчэ 3 гады таму іх було 20%. Намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч мяркуе, што на карысць беларускай мовы сітуацыя палепшылася б ужо пры выкананні дзейных законаў, а стварэнне беларускіх вышэйшых навучальных устаноў змяніла б яе на карысць роднай мовы. Бесповоротно.
Я думаю, что родной мове детей вучат нашмат больше людей, чем 16%. Лечат, что можно меньшими намаганиями можно научить свое дитя белорусской мове привлечь любовь до культуры, некие закласти подмурки, ухатним навучанию, створение такого осяродка. Из них вырастут нормальные громадяне, а не те, яких хочет бачить наша держава. Незалежно от мовы навучания. Бо механизмы коммуникации с державой не працуют. Законы не працуют. Конституционное право про выбор мовы навучания працует только на паперы. Судов, как вядома, незалежных у нас нема, где можно это отстоять.
Организация Объединенных Наций у пытаниях эдукации, науки и культуры заявила про погрозу сникнения белорусской мовы. Поводле оценки ЮНЕСКО, сегодня у свете існуе больше за 6000 мовов. Полова из них на ближайшим часам могут стратить своих апошних носьбитов.
Прыходзяць новыя паведамленні, як сёння ў Беларусі адзначаўся дзень роднай мовы. Так у Магілёве маладыя хрысціянскія дэмакраты сумесна з кампаніяй «Гавары праўду» распаўсюдзілі на прыпынках горада малюнкі з беларускімі назвамі паўсядзённых прадметаў, такімі як лядоўня, кіпень ці імбірык. Ну а ў таварыстве беларускай мовы ў Менску прайшла яшчэ адна нацыянальная дыктоўка, на гэты раз яе пісалі паводле эсэ Максіма Гарэцкага. Ну, а мы працягвалі распытываць людзей, якая фраза ці слова па-беларуску ў іх самае любімае. Паслухаем адказы мінчукоў і гасцей сталіцы.
Я учился не в Беларуси, я в России учился. Сам по себе интересный язык, и я его люблю. Дякую, кахаю. Да все красивые слова, очень, очень все красивые. Язык очень красивый. Он меня просто чарует.
Бусин.
Или Калиласка.
Я не изучал белорусский язык в школе, я учился в русскоязычной школе, и я по национальности русский. Упевненность, кахание, соправдность.
Кахание.
У Якуба Коласа праладки. Коли день был святый, еще от ранним, блинцы пяклися на снядание. Быцем бы так. Пах. И осолоду ты халадок отшуваешь.
Ой, я все цудовно могу с этой фразы.
Про фразу я не знаю, но я люблю очень слово «натхнение». Оно такое какое-то, вот его нет на другом языке, наверное, такого красивого, которое действительно отражает какое-то возвышенное и необычное состояние, наверное, творческое.
Обидно в какой-то степени, потому что собственный язык мы, ну, не то что не уважаем, просто не пользуемся им. Что-то мне вспомнилось, что у нас в группе есть иностранцы. Мы у них спрашивали... Ну, понимают ли они белорусский язык, и там что-то говорили, людей, какие хмарки у неба летят.
Как все было добро. Я сам с Комсомольска на Амуре. Это Российская Федерация, а я уже долго живу в родной Беларуси. Размовляю на русской, белорусской, испанской мовах. Калиласка.
Рыдлёвка.
Калисти, мать моя, читала мне некие верши. Белорусская земляца меня сгадовала. Мать в мове белорусской песню мне спевала. Это мова и край родный милый. Не могу я отсыраться до самой могилы. Не могу отсыраться, як руки, як вока. Нехай слава Беларуси иде в свет далеко.
А якое беларускае выслоўе ці слова самае любімае ў вас? Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52 або пішыце ў сацыяльных сетках. Ну а на нашым сайце мы праводзім галасаванне, ці выйшлі б вы на пікет у абарону беларускай мовы як генік Лойка. Нагадаю, сёння ён атрымаў за гэта 5 сутак. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Проблемы свободы СМИ у шэрагу краін, у тым ліку у Беларусі, абмяркоўваліся сёння у Вене на пасяджэнні Камітэта па дэмакратыі парламенцкай асамблеі АБСМ. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Некалькі гадоў таму ЮНЕСКА прызнала, што беларускай мове можа пагражаць знікненне. Сёння скульптара Геннадія Лойку за правядзенне акцыі ў падтрымку адукацыі па-беларуску асудзілі на 5 сутак арышту. Лойка выйшаў з плакатам да гімназіі нумар 4, дзе вучыцца яго дачка. Улады Беларусі збіраюцца нацыяналізаваць баранавічы дрэў. Такое рашэнне прынятае пасля візіту на прадпрыемства віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна. Кіраўніцтва Белтэлекама прызнала, што правадное радыёвяшчанне састарэла і паабяцала адключыць яго да канца наступнага году.